Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Muslimen entering the United States.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea esta etten. Arrive. Garaikotxea.
Gaur egur.
Gaur egur.
Gaur egur.
Jolasten eta enredando.
Bueno, hemen gaude beste asteazken batez, jolasten eta enredando, ongi etorri.
Kaixo, berriro ere, beste asteazken hotz batean, entxe, gure zuloan gauzkazue.
Hori da, kaixo den hori, ongi etorri.
Gaurkoan ere gure zuloan, ohiko arazo teknikoekin gehiago ez, baina argi bat kenyukari daukagu, Ez dakit, ze izango, otean, jakin nahiko nuke zein ibili zen hori konpondu nahian.
Nik ere, zein izango zen eskuri gabeko gizajo hori.
Bueno, ba ez dela, bueno, dena bere lekuan, kakaintzelako estudio miragarri hauetan. Beraz, goazen bertan garratalarekin gaurkoan ere irratxaio mardula karki guetan.
Bertan gau. Bertako atalean iragan abenduan onartu zuten Tapia legea eta honen zuzeneko ondorioak aztertuko ditugu. Aurrerantzean udalek ezingo dituzte gelditu Jaurlaritzaren proiektuak eta ondorioak benetan ikaratzekoak izan daitezke. Adibidez, gure herrian egin nahi duten proiektu eolikoa. Az gaitezen bada, badago eta zer astindu gaurkoan ere. Zer da eta zertan datza Tapia lege delako hau?
Ba, goi maiako interes publikoko proiektuen inguruko erabakimena udalei kendu eta Jaurlaritzari ematen die Arantxa Tapiaren saiak aurkeztu zuen ingurumen administrazioaren legeak. Ba, Jaurlaritzak erabakiko du proiektu bati izendapen hori emateala ez, eta udalerriek izango dituzte beren irigintza planen aurka doazen egitasmoak geldiarazi, eta azken hilabetetan hainbat udalerrik atzera bota dituzte Jaurlaritzaren hainbat proiektu, ez, ikusi alizan dugun moduan, ez. Eta ingurumen administrazioaren legea onartzeak, lurralde antolamenduaren legearen hirugarren artikulua moldatzea dakar, eta arreta puntu nagusia, Jaurlaritzak figura berria sortuko duela, ez? Goi mailako interes publikoko proiektuena. Eta hemendik aurrera, Jaurlaritzak erabakiko du proiektu bati izendapen hori ematea eta emanez gero, ura onartu edo debekatzeko eskumena, udalerriei kendu eta Jaurlaritzari eman diote, EAJ eta PSren lege honek. Eta hitz gutxitan, joko arauak irauli dituzte, 1980-tik edo zen proiektuk udalerrien baimena behar zuen, eta beren irigintza planetara egokitu behar zuten, eta moldaketa berriarekin udalerriak izango dira beren araudia Jaurlaritzak erabakitako proiektuetara moldatu beharko dituztenak, ez?
Beraz, hitz gutxitan esan da Jaurlaritzak enpresa zein erakundeek edozein proiektu inposa dezakete, nahiz eta hauek herritarren interesen aurkakoak edo kaltegarriak izan, ez dala?
Alaxe da. Ez udalek ez da kontzejuek ere, ezin izango dute EAJ-aren makroproiektuetako bakar bat ere geldiarazi, eta adibidez jartzaren Gasteizeke berriro frackingaren mehatxua du ate aurrean, eta kontzejuek instalazio zentral eoliko eta fotovoltaikoek dakarten ba, beren lur komunalen desjabetzeari edo AHT-aren trazadurari aurre egin diotenek berriro ere mehatxu bera dute ba, aurrez aurrez. Eta horri guztiari gainera, ba, goi tentsioko sare elektrikoen trazadurak edo eta Gipuzkoan eta Bizkaian eraikitzeokoak diren erraustegiak ere gehitu behar zaizkio. Ba, labur bilduz, ba, lege honekin atea zabaltzen zaio Eusko Jaurlaritzak alde bakarreko moduan ba, erakunde legitimuek hartutako erabakiak baliogabatzeko edo deseustatzeko ez.
Ezen ezustekorik izan hau aparabatzeko garaian ez, Gasteizeko legebiltzarreko osoko bilkuran, ekonomiaren, garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburu eta unibertsoko erregina den Arantxa Tapiak ingurumen administrazioaren legea defendatu zuen ez? Berdin egin dute AIOTA eta PSG-ko talde ordezkariek ere, eta aurka azaldu dira oposizioko talde guztiak. Bozka emateko orduan, EAJ-PSG-ek bere gehiengo absolutua baliatu du legea onartzeko. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PP eta Voxek aldiz aurka bozkatu zuten.
Abenduaren behatziko legebiltzarreko saioan ba, oposizioak estatu kolpea hitz egin zuen eta adibidez Araba Bizirik Plataforma Ekologistak demokraziaren aurkako legea dela salatu zuen ba, egun hartan egindako mobilizazioan, ez? Bueno, nahi baduzu audioa entzungo dugu.
Urtebete eta gero, ingurumenari lotutako bi lege onartu ditugu. Lehendabizikoa onartu zena ba, ingurumen ondareari buruzkoa, eta gaur bigarrena administrazio, ingurumen administrazioari buruzkoa. Behar beharrezkoak diren bi lege gure ingurumena zaintzeko, bermeak ezartzeko eta modernizatzeko guztia. Bigarren hau gaur onartu dena, esango nuke lege moderno baten aurrean gaudela, errealitateari erantzuten diona, beharrei erantzuten diona, bat datorrena mundu mailako erronkei erantzuteko, eta nolabait Europatikan ezartzen diren bete beharrak eta filosofia, legearen filosofia ezartzen duena baita ere. Eta noski, gure herriaren, erakundeen, industriaren eta biztanle guztien beharrei erantzuna ematen diena. Gainera esango nuke legea ambiziosoa dela, ambiziozko lege bat dela eta administrazio desberdin arteko koordinazioa ezartzen duena.
Koordinazioa beti ere Arantxa Tapiak gidatua, ez da?
Hori da, ba, baita ba, bestalde adierazi zuen Jaurlaritzak lege hori onartzeko eskubide guztia duela, jendartearen gehiengoa ordezkatzen dutelako, esan zuen, eh? Azken hauteskundeak beraiek irabazi zituztenez, ba, nahi duten egiteko eskubidea dutela gutxi gora bera.
Gatikan udaletxeetako gehiengoak ez ditu herri hortako jendea ez dute ordezkatzen, ez da? Udaletxeetako gehiengoek.
Hori da, ez? Legebiltzarrean daudenak dira ordezkari handienak. Hori betidanik dakigu, ez? Eta hori errespetatzea besterik ez du helburu Arantxa Tapia.
Eta bere gainetik, guztien gainetik Arantxa Tapia, noski, eh? Ja, baduka bere izenean lege bat ere. Hori faltazitzaion eta baduka.
Gauza konela Tapia legea delakoa bertan bera uztea eskatu dute EH Bilduren alkate eta baita ela sindikatuko kideek ere.
Ba bai, Tapia legea delakoa bertan bera uztea eskatu dute Euskal Herria Bilduren alkate Gasteizko parlamentuari eta bereziki EAJ eta PSRi, izan ere ba, udalei eskumenak kentzea ba, antidemokratikotzat jo dute. Eta udalekin ez dutela hitz egin eta ja esangarriak ez diren egitasmoak inposatu nahi dituztela ere salatu du koalizioak, ez? Eta aldaketa upresaz egin nahi dutela ere salatu dute, eta honez gain prozedura guztian udalei itziken manez aiela ere gaitzetsi dute, ez? Eta ez dutela inungo garrantasunekin jardunez. Eta ba, sistema instituzional komplexuaren eskumenen banaketa ba, aldatu nahi dutela lege horrekin, eta tokiko erakundei galdetu ere egin gabe ba, beraiek nahi dutena egiteko ba, almen guztiarekin. Ez. Hori salatu du EH Bilduk. No? Entzun dezagun Mikel Otero lege biltzarkidea.
Ara hemen zuen lorpena, Tapia eta Arrizabalaga andereak, hemen zuen merituak. Oposizioak, oposizioaren aldetik, osoko zuzenketarik ez zuen lege proiektua zen hau. Ez zuen osoko zuzenketarik. Eta gaur, oposizio guztiaren kontrakotasunarekin, eta esango nuke, sozialisten gogotxarreko aldeko botoarekin aterako duzue. Eta horretaz gain, hamarnaka udalerri dituzue ate joka, non milioi erdi pertsona baino gehiago bizi diren, esanez, beraiek entzun gabe ez onartzeko lege hau. Tartean, zuek gobernatzen dituzuen hainbat udalerri, tartean, zuen alderdiko hainbat zinegotzi. Eta mugimendu sozial eta ekologisten kontrakotasunarekin. Lege honen zigiluak, inposizioa eta kutsu autoritarioa dira.
Bestalde, elak dio adibidez onartezina dela Tapia legea, azpiegiturak udalen onaspenik gabe eraiki ahal izango direlako. Arantza Tapia buru dela Eusko Jaurlaritzak oposizio ororen gainetik igaro nahi duela dio elak, parte hartzeri gabe eta proiektuak inposatuz herritarren iritzia kontutan hartu gabe.
Sindikatuak dionez, ba, argi dago proiektu horiek gutxi batzuen interes pribatuei baino ez dietela erantzungo, eta gaz putzuak, eraustegiak, goitentzioko lineak, parke eoliko eta fotovoltaiko handiak, eta bar, ez, aipatzen ditu sindikatuak, ez. Eta gauza korrela, ba, elake legeriaren aldaketa hori ba, erabate refusatu du, eta demokraziaren aurkakoa dela, eta gutxi batzuen interesak baino, ba, onartzen dituela edo aipatu du.
Honekin loturik, azken aste hauetan ere gero eta gehiago entzuten da Capital Energy enpresak zentral eoliko bana egin nahi duela Urretxuko zazpi puntetan eta Zumarragako Oleta mendian. Zehazki, Oleta mendian 4,5 megabatioko 4 aerosorgailu jarri nahi dituztela eta Irimoko 7 puntetan 6,2 esaten da. Zertan datza egitasmo faraoniko honek?
Bueno, egia esan orain arte ez dugu informazio asko ikusi, eskuratu, bihar dago hitzaldi bat egiteko hemen Urretxuko kulturetxean. Eta orain arte ba atera diren berri gutxi horiek, ba adibidez Goiberri aldizkarian ateratzen zerbait eta zer gutxi gehiago, ez. Eta ba egitasmoa Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen eta ba ondoren ingurumen ba baimena beharko dute, ematen du ba tramite horietan daudela. Eta asuntoa da, ba, oletan 4 aerosorgailu jarri nahi dituztela, bakoitza 4,5 megabatiokoa, eta ba, guztira 18 megabat izango litzateke, ez? Aurrekontua 15,3 milioi eurokoa da guztira, eta 7 puntetan berriz, 2 aerosorgailu jarri nahi dituzte, bakoitza 6 megabatekoa eta 10,2 milioi euroko aurrekontuarekin, ez. Eta ba Irimo eta 7 puntetako aerosorgailuak Capital Energyren ba aerosorgailu handienak omen dira, ez. Bestalde Araban eta Bizkaian zentral eoliko gehiago ere jarri nahi omen dituzte, ez.
Aipatu dezun hitzaldiari buruz norbaitek Gehiago jakin nahi badu, zentral eolikoak urretxu Zumarragan ez daia bai da gai du izena. Bihar izango da, bihar osteguna, otxailak amazazpi izango da arratsaldeko seietan urretxuko kulturretxean. Eta ba, etorriko dira Arabako mendiak aske taldekoak Araban egin direnak eta bertako esperientzia saltzera, eta Goien Herriko kideak ere bai energia komunitate buruz hitz egitera, beraz hortxe gonbita azaldu nahi duenarentzat.
Ba, Capital Energy enpresa hau ba, eoliko estatuko eoliko enpresa ba esangurera zuenetako bat da, ez? Eta Eusko Jaurlaritzari bi zentral hauek egiteko baimena askatu dio, ez? Eta egitasmoak aurrera eginez gero, ba Gipuzkoako lurretan ba egongo diren lehenak izango lirateke, ez? Izan ere Elgeakoa ba Arabako lurretan dago, ez? Egitasmoak normalaren bezala ezin egon sortu du Urretxu eta Zumarragan, eta ba, batez ere ba, mendizalen artean, ez? Bueno, gustu dute guztien artean, ez? Orokorrean, ez?
Capital Energy enpresa uste gaina Iberdrolaren nadela, ez? Iberdrolaren sukurtxal bat edo filial bat dala, ez? Argi usteko nondik doazen, kontuak eta zen presenata zari gara.
Ba, inorrek dudarik bazuen, ez? Argitzen dugu, izan ere, energiarekin lotutako guztiak hemen Iberdrolaren zigiloa daukala esan daiteke.
Bai, baina nahi aldatzen diote izena, ez da, ba, bintzat argi gara daila, beraien direla atzean daudenak.
Bai, bai, trikimaio horren atzean ere, berai jarraitzen dut.
Bueno, Urretxu Zumarragan bueno, polemika sortu da, agian ez behar bezain beste, ala ere. Bueno, jendeak mendiak industrializatu nahi direla salatu dute, ezta? Instalazio industrial hauekin, ala hau da izendatuta, instalazio industrial. Mendiak industrializatuko genuke, kalte handiak eraginez. 40 eta 50 metroko luzera duten hegalak kamioi luzeetan eraman behar direlako mendira. Besteak beste. Garaiaera handiko garabiak ere igo beharko dira, irimora eta oletara. Lurrazpiko kableak instalatzeko zulaketa handiak ere egin beharko dira. Kamioientzako egokienak diren tokietan bihurgune zabalak dituzten pistak zaldu beharko dira gailurrera iritsi ahal izateko. Baso mozketak egongo dira, lurra lautze kooperazioak eta irimoren kasuan agian zazpi puntak betirako desagertzea ere ekar lezake guztionek, beraz ez gera uskeria eta zari, dorre batzu jartzea ekartzen duen, txikizio guztia ez da ala moduzkoa.
Gainera bueno, batzuk salatzen dute, ez? Nola, gainera, hau ez da izugarrizkoa izetokia, ez? Azteko eta ben, ez da toki egokia horrelako egitasmoa eta horrela eramateko. Edo zen tokitan kostalderago asko zera izere gehiago egiten dut adibidez, ez? Ez dakit, izugarrizko txikizioa eragingo luke ba, guretzako arnaskune diren mendi hauetan, ez? Inguru hauetan. Zan ere hauek arnaskunea dira guretzako, ez? Guretzu Zumarragako biztanletzako eta ba, adibidez irimo guretzu arren birika dela esan genezake, ez?
Daukagun mendi bakarra, ez?
Eta ez dugu aztu behar ere Zumarragako izazpioleta ba, mendiguneak estazio megalitikoa ere baduela, ez? Balio historiko handiko tokia dela eta ba, zentral eolikoen kontu honekin ba, hori dena ere arriskuan jartzen dela, ez?
Bai, bueno, megalitoak megabatioen gatik aldatuko dituzte, ez? Hori da beraien nahia, baina egia da bueno, hemen ezagutzen ditugun paraje guztiak gertu dauzkagun bakarrak ez paisaiaz betiko aldatzeko, baizik eta desagertzeko arriskoa dagoela, ez? Eta irimo zazpi puntak nola baiteko xarma eta herrian badauka bere, ez? Jende askok egiten duen buelta bada eta Eztakien nola esan, jendearen egunerokotasuna bera ere aldatuko duela, ez? Etxetik atera eta ikusteaz gain, ba, ezingo duelako paseatzen den moduan paseatu.
Bai, eta ezagit, ja, egitasmo honekin, ezagit, ba, ja, ba, baiarari beste kolpe handi bat emango lioketez, ezagit zer gehiago egingo diguten egunerokoa izurratzeko, baina honekin, berziklak eta lantoki horrekin, autobidearen ordensariarekin, eta bar, bueno, eguneroko bizitza, ba, ezagit, bizitzeko oso zaila jartzen ari digute, ez? Egunero jogan, ez? Zagit.
Bai, eta azpimarratu behar da, hori, ez? Agian batzu daukatela buruan, bueno, sei torre jartzen baituzte hor ere, bueno, ez dute enbeste okupatzen, ez? Baina hori jartzeko egin behar dan txikizioak mendi oso aldatuko du, ez? Eta gainera denbora luzez mendiara joatea ere galaraziko digute.
Bai, bai, ez dira helikopteros montatzen diren gauzak, ez? Azkenean kamioiak eta zer nolakoak gainera pasabar dira, ez? Horrelako amabi aege edo nola hitzen zaie, sei aegetako kamioiak errez pasalitezke. Azkenean gogoratu dezagun horietako asta edo asta bakoitzak, ez? Bere baitan sekulako luzera dukala eta ez dela erdi bigarria, pieza bakar bat da, beraz hori garraiatzeko kamioi bat, eta horrek hemen esaten duzu moduan, ez, bira egiteko lekua ere eduki behar du, hau da, guztizko txikizio bat izan liteke, ez?
Ja, eta paisaia erabat betiko aldatuko lukela, duari gabe, ez, mendi horiek bai, erabat eraldatzen dira, ez, olikoa jartzeko, ba, hori zugarizkoa da, eraldaketa egingo lukete, ba, dena pista egokia jarriko lituzkete, ba hor urtetako lana dagoelako, ez? Hor ba hormigoizko pistak edo egingo lituzkete goraino iristeko, hori seguro. Eta bueno, ez dute pentsatu lehen naiz ze hondamendi izango zen, ez?
Bai, eta esango nuke Urrotxu Zumarragarrok berandu gabiltzala, erantzuterako orduan, eta are gehiago ikusita gainea Tapia legea horri izan da, ez? Bakigula zein aitzakia izango duten gure bi udaletxeek, ezta?
Bai, ba azkenean esango dute bertan dagoela eta ezin dutela ezer egin.
Bai, Tapia legeak garrila agintzen dula eta ezingo dutela kontra egin, baina bueno.
Baina Poncio Pilatosena, ez, egingo dutela, espero dezakegu, eskua garbitu eta pelota gora pasa.
Bai, gainera, nola energia berdea den eta hori dena, ba, zerbait egokia bezala eta dena salduko digute.
Bai, eta Europako funtsetatik aterako duten ez dirua, ba, ematen dunez Europako funtsoiek zerutik erori direla, ez da? Ba, ematen dudana oso polita dela, ez? Erregalatutako dirua, energia berdea, jo, ez gehiago, ez? Nola protestatuko dugu, ba?
Arian lanpostu batzuk ere sortuko ditu?
Seguro, aski, bai, pilo bat. Bailaran geratuko diren lanpostuak, ez da, eh?
Bueno, ikusi beharko dugu, baina ez da, ez txantxetako kontua, benetan, da, jendea esnatzeko edo garaia ere badela ere uste dugu, ez?
Bai, ala, ba, bentsat, herritar batzuk hasi dira mobilizatzen, eta bihar osteguna, otsailak 17, ba, hitzaldia dago kulturretxean, agertu nahi duenarentzat, eta ea, ba, hortik aurrera ere, arratsaldeko 6etan. Eta, ea, bihar tik aurrera ere, ba, ekimenak sortzen diren, eta ekimena baino gehiago, ez da?
Bai, hori da, eta jendeak kontzientzia hartu eta informatzen den. Nik uste horrein di jende askok ez dakiela, honen inguruan, Hau da, gure artean eta gure zirkuluetan behar bada bai, baina ez dakit, herritarrak ez ote dauden pixkeat inpase goeran.
Bai, eta gero, ba, haude, mendigo izale taldeak eta mendizale taldeak herria hontan, ez? Eta horiek ere, ba, dute zer esana, batzuk zeo zer esan dute gainera, ez?
Bai, hori da, bueno, informazioa giari zor, Goiberri aldizkaritik atera genuen, eta bai bertan hainbat mendizalen testigantzak eta jasotzen zituzten, ez? Eta ma, beraien ardura ba, biztakoa da, ez? Baina, bueno, egia esan mobilizazioetan eta, bueno, adibidez joan den asteburuan eta autobidearen, bueno, ordainsariaren aurkako mobilizazioetan da jendea ikusi da, ez? Nagi esan orokorrean jende heldua ikusten dela gaztea, baina gehiago mobilizazioetan, ez? Ba, azken urte hauetako joera hori da, ez? Ba, badirudi veteranoak aur jarraitzen dutela, baina zakit, behar da nik uste dute gazte jendea inguratu eta hasi gara da pixka bat herri mailan lanketa hori eketa egiten. Zatik, baditugu, hainbat egitasmo, ba, oso kaltegarriak izango direnak guretzako eta herriaren etorkizuna markatuko dutela guztiz. Guztiz, ez. Eta...
Bai, eta bai, ba, ea enteratzen garen, bi herrietako biztanleak eta zehozer egiten hasten garen, ez? Aste honetan ekintza zuzen bat ere egon da, autobidean kontra. Bentsat, ez, batzuk izkutuan ere mobilizatu direla dirudi. Beraz, bueno, bai, hori ere oraindik etengabeko borroka bada, da, ezta? Beraz, bueno, bat gehiago, kasu honetan, eolikoak, irimoko zazpi puntak, punta bakoitzan eoliko bat, gurutzeak eta dauden lekuan.
Zazpi pistak, deitzera pasako dagia.
Hori da, kamioiak etorriko dira zirkuitu aitea, mendizaleak beharrean.
Bai. Bueno, jarrituko dugu, kontu guzti hau, noski oso gainean nengo gehala, eta ea, zertan datzan, kontu guztionek.
Bai, hori da, abestitxo bat jarriko dugu, eten bat egingo dugu, egun beltzak izeneko taldea karri dugu, benetan olakoak datorzkigu lako urrutxu zumarra gara, ez da? Egun beltzak eta bere abestia Trenbidetik entzungo dugu.
Nazio artean gaur.
gerra hotsak entzun dira. Gerra hotzaren zurrumurruak bueltan. Asteburuan esandakoak entzunda, gaur astekoa zen Ukrainiako gerra edo Errusiar inbazioa.
Los aliados de la OTAN participaron este viernes en una imprevista reunión de alto nivel ante el riesgo de una posible invasión rusa de Ucrania. Y en la videollamada participaron, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico, Boris Johnson.
La tensión en torno a Ucrania fue lo que centró la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin volvió a denunciar que no ha recibido una respuesta sobre sus exigencias en materia de seguridad en Europa. Además, hizo hincapié en la campaña de desinformación desatada por Occidente. Joe Biden aprovechó el diálogo para reiterar sus amenazas en caso de una supuesta invasión a Ucrania.
We want to be crystal clear on this point. Any American in Ukraine should leave as soon as possible and in any event in the next 24 to 48 hours. We obviously cannot predict the future. We don't know exactly what is going to happen. But the risk is now high enough, and the threat is now immediate enough, that this is what prudence demands. If you stay, you are assuming risk, with no guarantee that there will be any other opportunity to leave, and there is no prospect of a U.S. military evacuation in the event of a Russian invasion.
Gerra hasi alda.
Dakigula ez, ezta? Dakigula, oraindik ez, ezagiko hagu konektatuta Kiebeko webcamik ez da ezer, ez dakigu. Bombarik erori ote den hor nunbait, baina dakigula ez da ezer gertatu. Ukrainako gatazkak gaur-gaurkoz ba, diplomaziaren bidetik jarraitzen badu ere, Errusiaren eta Mendebaldearen arteko tentsioa areagotuz joan da baste hauetan, ez ikusi ahal izan dugu moduen. Argi utzi zuen hori asteburuan Joe Biden abetako presidentearen ohartarazpenak honela esan zuen.
Diplomatziak huts egiten badu Ameriketako Estatu Batuak beste bide bat hartzeko prest daude.
Azken asteetan bileraz bilera ibili dira, Guda ez pizteko erantzukizuna duten agintari hauek. Eta ia batzar guztietan ondorengo agerraldietan bi blokek elkarri leporatu diote Ukrainian sua piztearen ardura. Bazirudien aste honetan izango zela, ez da, ez tanda, baina, bueno, orain itxura handirik ez dauka laster gertatuko dinik, ez da laster konponbidea emango diotenik ere, kontu guzti honi. Hain justu, mataza handionen erdian hitz egin zuten igandean telefonoz, Errusiako presidente den Vladimir Putinek eta Estatu Batuetako aden Joe Bidenek. Ordu betez hitz egin zuten, gatazka hasi zenetik lehen aldiz. Eta bi estatu buruek Ukrainiako krisiaren hastapenetik zuten jarrerei tinko eusten diela dirudi. Etxe zuriak ohar batean laburbildu zuen Bidenek esandakoa.
Errusiak Ukrainaren inbazioa egiten badu, Ameriketako Estatu Batuek gure aliatuekin batera erantzun azkara eta irmoa emango diegu. Eta Errusiak zigor larriak izango ditu.
Moskuk Kiev indarrez hartzeak giza sufrimendu handia eragingo lukeela ere gehitu zuen Etxe Zuriak. Hain justu azken egunetan munduko hainbat herrialdek beren herritarrei eskatu diete Ukrainiatik alde egiteko. Igandean, Kiefen milaka lagun ere atera ziren kalera Ukrainiaren batasunaren alde eta Errusiaren mehatxuen aurka. Hala ere, atzo jakin genuen, Errusiak jakinarezi zuen, Ukrainiako mugan dituen tropa batzuk erretiratzen hasi zela, ez da? Defentsa ministerioak iragarri zuen herrialdearen hegoaldean eta mendebaldean dauden zainbat soldaduk bere basetera itzuliko direla. Eta atzerri ministroa den Lavrovek esan zuen elkarrizketaren bidea ez dela amaitu. Baliteke mendebaldearekin egiten ari diren negoziazioi begirako lehen keinua izatea da Lavrovena. Joe Biden Amerikako Estatu Batuetako presidenteak ere atzo agerraldia egin zuen Errusiak hori esan ondoren. Eta Bidenen esanetan Amerikako Estatu Batuakek lanean ari dira Moskuk iragarri dituen mugimenduak baieztatu ahal izateko. Baieztapenetan dari oraindik. Dena den Bidenek aurreratu eskuraduen informazioan arabera Errusiako indarrek jarrera mehatxatzailea dutela oraindik. Ez dakit ze informe, nola egiten den jarrera mehatxatzailea baloratzeko informe hori. Amerikako Estatuetako gobernu buruak Vladimir Putin Errusiako presidenteari adierazi zion prest dagoela goi mailako diplomazian sakontzeko, baina Moskuk Ukrainiari eraso egin ezkero berretsi zuen Amerikako Estatuetuek eta haren aliatuek irmo erantzungo dutela. Beste aldetik ere antzekoa, ez da, esan bezala atzerri ministroa den Sergei Lavrovek, esan zuen Putini adierazi ziola negoziazio bidea ez dela amaitu, eta beste aldeak entzungor egin diela orain arte Kremlinen eskaerei. Eta esan zuen Lavrovek, ezinbestekoa dela mendebaldeak kontutan hartzea Kremlinek segurtasunari buruz egin dituen proposamenak. Horretaz gain, Lavrovek eskala handiko desinformazio kanpaina bat egitea egotzi zion Washingtoni eta honela esan zuen oharrean.
Kanpaina horren helburua argia da. Nazioarteko komunitateari sinestaraztea Errusia Ukrainaren aurkako inbazio bat prestatzen ari dela.
Lavrovek salatu zuen Washingtonek eta NATOk ez dituztela Moskuren eskakizunak aintzat hartu, adibidez NATO Europaren ekialdera ez edatzearena, eta atzerriko tropak armak eta ekipamendua erretiratzea, 1987an kide ez ziren herrialdeetatik, besteak beste, Errumaniatik eta Bulgariatik.
Que el general Ripper ha averiguado su perversión y que estaba usted organizando una especie de motín en la base, ¡muévase! Además, no sé nada de que ningún avión vaya a atacar Rusia. Lo único que se me ha ordenado es poner al habla por teléfono al general Ripper con el presidente de los Estados Unidos.
Eso es lo interesante. Al fin lo ha dicho. El presidente.
¿Qué pasa con el presidente?
El presidente quiere hablar con el general Ripper, ¿verdad? Pero el general Ripper está muerto, ¿no? Yo soy el oficial ejecutivo del general Ripper, con que el presidente querrá hablar conmigo, ¿no cree? Ahí hay una cabina telefónica y tal vez haya línea.
¿Quiere hablar con el presidente de los Estados Unidos?
No es que quiera hablar con él, coronel, es que tengo que hablar con él y le aseguro que si no retira ese cacharro y se deja de estupideces, la junta ejecutiva de este asunto le va a meter tal paquete que tendrá suerte si acaba vistiendo el uniforme de encargado de los retretes.
Verás, guerra hotxak benetakoak izan dira edo desinformazio kanpaina baten parte besterik ez?
Bueno, guk baino askoz gehiago dakien Asier Blas Mendoza, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako buruak argia aldizkarian asteburuan idatzitako gerra agitatzaileak artikuluak ea zerbait argitzen digun. Asier Blasen hitzetan, edabide gehienek informazio manipulazioa eta Amerikar Estatu Batuen agenda eta interesekiko menpekotasuna areagotzeko duten une horietako bat bizi dugu gaur egun. Duela urte bete gertu zegoen txinatar inbazioa Taiwanen, Orduan edabidek sormen amaigaberak utzi zuten ustezko inbazioen fasei buruzko mapa eta azalpenekin. Bueno, agian etzen irudimen propioa izan ere, ipuin horiek gehienetan Amerikako estatu batuetako inteligentzia agentzietatik edo eta horiekin lotuta dauden think tank etatik eta fundazioetatik datoz, Asier Blasen hitzetan. Are gehiago batzuetan, konplexu militarrak edo agentzia horien zerbitzura dauden erakundeek zuzenean argitaratzen dituzte artikulu hauek edabide horietan. Azken asteetako adibide esanguratsu bat izan da, Amerikako estatuatuetako armagintza enpresa handienetako batek, Lockheed Martin Corporationek, Ukrainiaren inbazio errusiarraren ideia auspotzeko aurkeztutako artikuloa politiko edabide eragin sortzailean. Esango abedoa, bi aste geroago enpresaren akzioak akzioen kotizazioa izugarri igotzela. Gauza da, orain zurrumurru eta informazio faltsuak zabaltzeko unea dela, Errusiak Ukrainia laster inbadituko duela defendatzeko. Estatu batuak eta Erresuma batuak ohituta gauzkate Irakeko bigarren moduko kanpaina desinformatibo eta provokatzaileetara. Hala ere, gero eta deigarriagoa da kazetaritzaren morrotza atlantista, dio Asier Blasek. Bere ustez ez dago Errusiak Ukraina inbadituko duela adierazten duen datu objektibo edo subjektiborik. Kremlinek aktiboki edo pasiboki errepikatu ez duela inbadituko. Errusiak ez du inolako interesik horretan, besteak beste, bere ekonomia suntsituko lukeelako. Okupazioak eta giza galerek krisi soziopolitiko erraldoia sortuko lukeelako herrialdean eta Errusiak zuhurtzi handiz jokatzen duelako horrelako kontuetan nazioartean.
Beraz, Amerikako Estatu Batuen estrategia bat dela argi du Asier Blasek?
Bai, honela jarraitzen du berak, zurtzia gabekeria Amerikar Estatu Batuen eta Erresuma Batuaren aurkezpen gutuna dira, beraien mespretxuaren eta irainearen diplomaziarekin. Herrialden subiranotasunaren aurkako erasoekin, nazioarteko legediaren austurarekin, armak ez ugaltzeko itunetatik erretiratzearekin eta abar. Are gehiago orain, gerra behar bait dute, bere gainbehera, imperiala geldiarazteko ala dio Asier Blasek. Washingtonen, askok pentsatzen dute gerra dela Amerikar Estatu Batuek bizi duten ataka larritik ateratzeko tresna egokia. Gero eta zatituagoa eta ezegonkorragoa den jendartea kohesionatzeko balioko duen gerra, inflazioaren gorakada eta zorraren etengabeko hauzkundaren aurrean dolarra indartzeko balioko duen gerra, Amerikar Estatu Batuetako armagintzaren negozioa berpiztuko duen gerra, urruneko lurraldeetako suntxiketak berreraikuntza kolonizazio negozioa irikiko duen gerra, Europako Batasuna Amerikako Estatu Batuetara ainguratuko duen gerra, eta Errusia amildegira eramango duen gerra mendebaldearen mende geratzeko. Bloke Anglo-Amerikarra indartuz, Txinaren aurkako leian. Beraz, bueno, bastante arrazoi eman ditu, Estatu Batuak gerra nahi izateko. Hala ere, Asier Blasek dio, Europa kontinentalak nahi ez duen gerra dela ardatz anglosajoiak nahi duena. Europako herrialde gehienak, besteak beste Alemania eta Frantziak, berretsi dute Amerika Estatu Batua eta Amerika Estatu Batuen eta Erresuma Batuaren ustezko mehatxua artifizialki bapuzten ari direla, ez, bi herrialde hauek. Hildo horretan, kokatu dira ere bai Ukrainiako presidentea, gobernukideak eta militarrak, eta ez darritzekoa kontuan izanik beraien ustezko lagun angloamerikarrek inbasioaren ipuinarekin ukrainiar ekonomia ondoratzen ari direlako. Hala ere, Asier Blasek dio, agian Kroaziako presidenteak Zoran Milanovićek adierazi du hobekien bizitzen ari garena. Ukrainiako presidenteak esan zuen, honek ez du zerikusirik Ukrainiarekin edo Rusiarekin. Ameriketako Estatu Batuen barne politikaren dinamikarekin du zerikusia. Eta bitartean, mendebaldeko herrialdeen aliatuek Yemen bombardatzen jarraitzen dute. Dagoeneko, ia 400.000 dira hildakoak mendebaldeko laguntxoek miseria gorrian utzi duten Yemengo herrialdean. baina horretarako komunikabidek ez dute denbora gehiegirik, noski. Horrela bukatzen du Asier Blasek bere artikulua eta usteet guk esango genituenak baino arrazoi hobeak esan dituela.
¿Es propiedad particular?
Coronel, es que no se da cuenta de lo que le va a pasar a usted, a su carrera, a su vida y a todo lo demás, cuando se enteren de que ha boicoteado una llamada telefónica al presidente de los Estados Unidos. ¡Imagíneselo! ¡Vamos, vuélela! ¡Dispare con ese cacharro! ¡Para eso sirven las balas, estúpido!
De acuerdo. Le conseguiré el dinero. Pero si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder?
¿Qué?
Que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola.
Ukrainian nola bizi dute egoera, ez?
Bueno, ba, behin gustu hartu diogula beste euskaldun batzuk idatzitako airagurtzari, ba, kasu enten, Ibai Arbide Azak berriaren argitaratu duen kazetaritza eta Ukrainiako gatazka zertan ari gara artikuloa irakurriko dugu, izan ere, euskal kazetari hau Kiefen izan da aurreko asteetan. Honela dio. Egun hauetan, Ukrainan kazetaritzan aritzeak oso jarrera kontraesankorrean jartzen zaitu. Komunikabidek, erredakziotik, tentsioaren gorakadaz hitz egiteko eskatzen dizuten bitartean, gerrarako prestaketei buruz, kaleetan, ez da ezer gertatzen. Han elkarrizketatu ditugun amarnaka pertsonetatik, inork ez digu esan Errusiak Ukraina inbadituko duela uste duenik. Egia da, astebururo zibil mordoska batek entrenamendu militarra jasotzen duela milizien aldetik, dozenaka errekruta berri baino ez dira egurrezko armekin ariketak egiten dituztenak, entrenamendutara ia erreklutak baino kazetari gehiago joaten dira larun batero. Egia da, Kiefeko udalak 3000 lekuren zerrenda argitaratu duela eta horiek aireko babesleku gisa erabili beharko liratekeela Errusiako armadak hiriburua bombardeatuz gero. Baina egia esan lurpeko pasabideen, merkataritza guneen edo metro geltokien zerrenda bat baino ez da, eta bertan ez dago prestaketa lan eraginkorrik. Ibai Arbide jarraitzen du. Egia da Bielorrusiako mugan 100 militar ukrainiarrek ariketa militarrak egin dituztela Amerikako Estatu Batuak bidalitako armamentu berriarekin. Baina inguruko bizilagunek ez dute gerrarako prestaketa sentsaziorik. Txernobilen maniobra militarren leherketak entzuten dira, historiako istripu nuklear larrienaren lekua Ukrainiako armadak maniobrak egiteko erabiltzen duelako. Alde batera utzitako herriak hiri borroketarako erabilial izateaz gain. Bielorrusiako mugan dagoelako eta horrek bere propaganda boterea ere handitzen duelako Ukrainiar gobernuaren. Gainera, Txernobil herrialdeko lekurik merkeena denez, Donbaseko gerrako errefuxatuetako batzuk kokatu dira bertan. Ez da beraiek ere, Ukrainian gerra bizi izan dutenek, 2014an hasi zen gerra, ez dute uste eskala handiko gerra bat astear dagoenik orain. Eta Ibai Arbide jarraitzen du, eta hala ere, denok, nik ere bai, gerra baten aukera zitze egiten dugu Kiefen gaudenean. Amerikako Estatu Batuekek duela aste batzuetatik Errusia Ukraina inbaditzear dagoela ziurtatzen duelako. Ukrainiakoa bezalako gatazka batean, kazetari entzako oinarrizko printzipio bat izan beharko litzateke alderdiak ezartzea kontrakoaren berri emateko iturri nagusitzat. Vladimir Putin, Amerikako Estatu Batuek zer egingo duten jakiteko iturri fidagarria ez den bezala, zergatik sinesten dute hainbeste edabideek Amerikar Estatu Batuek Errusiari buruz diotena, galdetzen du Ibaik. Erantzunik argienaz gain, beste arrazoi bat dago. Inork ez du gogoratu izan nahi gerra aste arziola ukatu zuen kazetaria bezala, ez? ez, begeatzea kazetari bat, esan ez ez da gerra ikongo eta gerra hastea, ez da. Beste guztiek ziurtatzen duten bitartean, ez. Gerrarik ez badago ez da ezer gertatzen Amerikako estatuatuek esango dutelako gatazka bere presioari esker saiestu dela. Baina Ibairen ustetan, Ibai Arbideren ustetan, ez gara behar bezala aztertzen ari nori interesatzen zaion gerra bat gertatzea. Bidenek oso pronostiko txarra du agintaldi erdiko hauteskundeetarako hilabete gutxi falta diren bitartean. Boris Johnson 40 aldean egindako jaiengatik ikertzen ari dira. Emmanuel Macronek ere iragarpen zaileko hauteskundei egin barko die aurre aurten. Putinek bere aldetik ez du gerra baten beharrik bere helburuak lortzeko. Bi dira eta lortu ditu. Bere boterea eta eragina handitzea. Hau da, taulako beste pieza batez izatea, zuzenean estatuatuekin negoziatzea baizik. Eta bere gobernu autoritarioa finkatzea. Baita beste autoritario batzuekin dituen aliantzak egitea ere. Bielorrusia eta Kazakistan adibidez. Nori interesatzaio gehien gerra bat? Putini edo mendebaldeko buruzagiei, galdetzen du Ibai Arbidek. Minskeko ituna, Ukrainako gatazka konpontzeko tresna diplomatikorik onena da. Ameskeria zaratago benetan dagoen diplomazia da. Arazoa zera da, inorri ez zaiola gustatzen. Amerikako estatuatuek ez dute atsegin, esparru Europar hutsa delako. Ukrainari ez zaio gustatzen, Donbasen hauteskundeak egin beharko lituzkeela ezartzen duelako. Errusiak, esan bezala, ez du atsegin, Putinek nahi duena Europan segurtasuna Amerikar estatuatuarekin zuzenean negoziatzea bai da. NATO-ri ez zaio gustatzen, NATO-ren funtzio nagusia, NATO bere ekialdera zabaltzeak eragiten dituen arazoak konpontzea delako. Testu inguru honetan, kazetariok gatazkaren alderdien propagandaren mezulari hutsak baino gehiago izan beharko genuke, bukatzen du Ibai Arbidek.
Señor presidente, me llamo John Simpson, de BBC. Los países occidentales creen casi de manera conjunta que se ha iniciado una guerra fría y especialmente usted ha sido quien la ha declarado. Vemos casi a diario cómo los aviones rusos realizan maniobras, a veces bastante peligrosas, cerca del espacio aéreo occidental. Son acciones que deben realizarse bajo sus órdenes, dado que usted es el comandante en jefe. Entonces, es usted quien manda el envío de tropas rusas al territorio de un país soberano. Al principio fue Crimea, y después, ¿qué será? Pero vemos la situación de Ucrania. Entonces quiero preguntarle si usted va a tomar esta oportunidad y decir a la gente de Occidente que usted no quiere una nueva guerra fría y hará todo lo que sea posible para resolver el problema de Ucrania.
Usted ha dicho que Rusia hizo, en cierta medida, su aporte en la tensión que vemos en el mundo. Rusia hizo su aporte, pero en el sentido de que protege sus intereses nacionales con mayor contundencia. Nosotros no atacamos en el sentido político, solamente protegemos nuestros intereses y el descontento de nuestros socios, Estados Unidos ante todo, está provocado precisamente por eso, porque no permitimos algunas acciones que provocan la mencionada tensión. ¿Quién está provocando? Solo tenemos dos bases militares en el extranjero y solo en las regiones con una potencial amenaza terrorista. En Kirguistán y ya en Tayikistán, también en la frontera con Afganistán, las bases militares estadounidenses se encuentran por todo el mundo. ¿Y ustedes quieren decir que nosotros tenemos una postura agresiva? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa, incluidas sus armas nucleares tácticas? ¿Qué están haciendo allí? Y ustedes quieren decir que tenemos una política de agresión. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Acaso somos nosotros los que acercan sus ejércitos a las fronteras de Estados Unidos y otros países? ¿Quién está acercando las bases de la OTAN, la infraestructura militar? No lo hacemos nosotros.
Bueno, nik uste dugu baino beto laburbildu dutela, bai Ibai Arbidek eta bai Asier Blasek, ezta.
Bai, eta, bueno, gero Putinen hitzak borobildu egin dute, ez? Haue biek esandakoa. Egia da, beste perspektiba bat edo ikuspuntu bat ematen digutela, ez? Azkenean, Ibai Arbide bukatzen duen moduan esateko, ez dutela propagandisten, ez? Mezulari hutsak izan behar, baizik, eta beste ikuspuntu bat eman behar dute. Eta, kasu honetan, egia da, betiko galdera, ez? Krimenetan egiten den berbera galdetzean, hau da, zein interesatzen zaio, ez? Ba, gauza asko ikusten direla, eta bueno, oso argigarria dira.
Bai, gero bestalde Blasek aipatu du morrontza atlantista, ez? Itza, eta argi dago, ez? Zenbait Davidek eta, bueno, pixkar izenak ez ezatarren, baina ze Davidek nolaz postura, estatu batuaren postura hartzen duten, ez? Inongo, zagit, ba, objektibo tasunik gabe, ez?
Bai, gaina, hori ez, azkenen Amerikako estatuaten agentziatik hartzen dituzte albisteak, eta inungo lotxari gabe kopiatu eta pegatu egiten dute beraien artikuluan, ez da? Eta, bueno, ba, agian askoz hobea da, hori oinarrira joatea, ez, edo zein interesatzen zaion, ez, galdetzea gure buruari. Eta, bueno, nahiko argi dago Errusiari etzaiola gehiegi interesatzen, ez da, gerra bat asteak.
Ez, galtzeko gehiago daukalako, ez, azken finean, ekonomian eta bai beste alor batzuetan, ba, galtzeko gehiago dauka. Eta gainea argi utzi du, ez, niki eske Putinen hitzak estatu batuetako abesti batez, ez, handiturik, baina nola baita argigarria dira, esaten dut, zein ari da hemen provokatzen, zein dauzka base guztiak munduan zehar zabalduta, ez? Eta zein da munduko zaindaria? Azkenean hori hor kokatu behar da gakoa.
Bai, eta pixka bat Ukrainiara gerturatuz, argi uki behar da, Ukrainiaren biztan lehen ehuneko handi bat Errusiar kontsideratzen dela, ez? Errusiara ez egiten du eta Errusiarrak dira, ez? Batez ere Donbasen eta abarrez hor daude gatazka handienak aspalditik. Eta gainera horko herritarrek Krimeako bezala Errusiar nazionalitatea daukate. Beraz Errusiak ere badauka ardura beraien biztanleen gan, ez? Hor bizi diren beraien biztanleen gan. Beraz, bai, badago baita ere estatu barruko Ukrainiako gatazka, baino bigarren planora pasada ba, potentzia nagusiak bertan sartu direnean, ez da?
Pero bestalde badago beste gasbide horren kontua ere, ez? Alemania eta bueno, Rusiaren arteko gasbide horren kontua, non estatuei etzaion interesatzen horrek funtzional izan, zeren Asier Blasek aipatu zuen, ez? Estatu batu komeni zaiena dela Alemaniak Katarreko gasa ere erostea, ez? Beraiek hortik eraten dutelako baita ere, ez?
Bai, baina energiaren kontua ere hor dago, ez? Lehen gure eoliko eta zitzen dugu, baina noski, Europar ia guztia, Europar kontsumitzen den gasaren, ez? Uneko iruro eta marretik gora ustet, Errusiatik dator, beraz ez da etzaia interesatzen gerra batean hasi eta Errusiak grifoa iztea, ez da?
Bai, eta baita ere bestalde txigarria dena da Europar Batasunaren jarrera eta papera gai guzti honetan zer esanik ez Josep Borrell atzerri ministroa
bai, Europako komisaria
horia, Europako atzerri ministroa esan manizun, baina bueno, ezakit eta ba, Europaren jarrera ba, erabat estatu batuen morrontza jarrera, ez? Osea, baina erabat Europaren interesen aurkakoa ere dena, ez? Hori da benetan kezkagarria dena eta gogo egarria dena, ez?
Bai, baina Alemanian eta adibidez entzun dira bestelako hotxak, ez? General bat ez zuten karguzkendu esan zituelako, ez, agian pixkat hemen aipatu ditugun ikuspegi bat azaldu zuelako, ez?
Bai, Espainian bertan ere, ba, Podemoseko diputatuek eta ere, eta baita gobernuko kide batzuek ere, ba, gerraren aurkako erabateko jarrera, ez, ba, azaleratu zuten, ez?
Bai, eta adibidez Alemaniako, ez dakite, ze ministro zen energiarenak edo, esan zuen, zituzten gaserreserbekin, ba, hilabete hotz bat aguantatzeko ere ez luketela izango Alemanian, beraz, noski.
Eta hotz handia egiten du Alemanian, ez?
Bai, dirudienez, azkeneko asteetan ez du hainbesteko hotzik egin, eta orduan, bueno, pixkat hobeto, baina Rusia grifo etxiko balu, ba, zaintxamarri izango luke, edo Amerikar estatu batu erosi beharko lieke gasa barkuan ekarrita eta bar askoz garestiago.
Beraz, pentsa, noraino eraman behar den barkuan, Alemaniara iristeko. Edo, bueno, izan beharko litzateke porturen batean jetxi eta bar.
Baina. Gaz likiatu da dena, ez askoz ere galestikoa dena, eta adibidez, Europaren guk adibidez Espainian zati handi batean kontsumitzen duguna, ez? Eta gazaren prezioan ere horrek badu islada, bere islada.
Nuski, nuski.
Eta ba, hori izaten du, ez? Azkenean Rusiaren aurkako jarrera horrek ba, Europaren egunerokoan eragiten du, ez? Horrek guri gasaren prezioan eta energiaren prezioan asko eragiten dugu, ez?
Argi geratzen ari dena da estatu batuak daukala interes nagusia gerra hau hasteko, aipatu dira ere bere barne gatazkengatik. Eta industria armamentistikoa antzat ere, irabaziak eta industria hori auspotzeko. Eta, bueno, ba, estatu batuak musika jarri eta Europa dantza egiten duela dirudi. Baina, bueno, badirudi berriz ere diplomaziaren bidetik helduko diotela gatazka konpontzera. Beraz, bueno, gertutik jarraituko dugu. Ia egin dugu ordu betea pasatu ere egin dugu orain minutu batez, beraz ordu bete bakarrik baldin badugu irratiren batean, ba, bueno, ba, agurra ez dut entzungo, baina, bueno, interesgarriena entzun dute.
Hori da, azkenean ikuspuntu ederrak izan dira, eta interetzaztu zaizuelakoan.
Hori da, ba, datorren astera arte hemen agurtuko gera, abestitxo bat jarriko dugu, ba, errusiar batzuena, Mosku Death Brigade, The Brother and Sisterhood abestia jarriko dugu. Eta besterik ez, datorren astera arte.
Aste ona pasa.
Aio. Steam mask and track suit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. Steam mask and track suit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. 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 Rise beat us, the real trend hit us. Back on the streets to show them all what will hit us. Defy them, lead us. We stay united, they can't defeat us. Get up blasted, we stay nasty. Read them, say thanks out, outlast them. I say the government like anti-pasty. We are vandals, hooligans, bastards. Blast is disgusting, that's how they call us. Nothing but the style, cause they got to cross this bus. We face the foes, fangs and claws. You have guts on the nose, that's how it goes. You take the stand, more than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand. When it's beat to the floor, make you bend your head. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. 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 Speak of the walls, give me gaps, flick it. I got the same balls in the same north space. Check it, still making a record. Unity, bullet, white blood, who can't break it? Nah, we get it one stop. Bring in the noise, make a circle beat. Hip hop, blast from hysteria. What are you saying then? Bring all your zombies, I will rebury them. Jump in the pit with Shaolin monks. Skinners on bunks, spiritual bunks. Red vents come, get swept to the light. Kids are right, ready for a fight night. Try as you will, like a money won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad. Everybody slam to the circle beat, hip hop. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. 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 With the clockwork skinned, basket adjusters, razor boys, no, no limits. Stepping over mix, stabbers and skimmers, clicks and tricks, scams and things wanna split us. We are meant to be called thus, can't be taken apart, break the face against the glass. Radical philosophers, ill willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction, a nameless legend, step up and face the breath of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded, pro-white, common folk, internet fighters. Face the biggest, we bring down the mic, with a mic in the hand and firing the rhymes. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and sisterhood. Ski mask and tracksuit.
You know who the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood.